Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 10. februar. Vijesti dana. Tri osobe, uključujući dijete, poginule su u srijedu u zračnom napadu na porodilište i dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju. U Turskoj se sastali ministri vanjskih poslova Ukrajine i Rusije, ipak bez dogovora o prekidu vatre. Šefica njemačke diplomatije poručila da neće biti podrške za one koji destabilizuju BiH. A član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao njemačkoj ministrici kako u BiH nema secesionističkog pokreta. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s njemačkom ministricom vanjskih poslova, pa poručio da o granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati.
Treba jasno reći i postaviti se na stranu protiv korupcije i protiv onih koji žele vidjeti ovu zemlju disfunkcionalnu i koji želi vidjeti ovu zemlju kao podijeljenu. Zbog toga se zahvaljujem vladi Savezne Republike Njemačke koji da je stala i njenoj vladi da je stala na tu stranu i da će sigurno stati i suprotstaviti se svim onima koji podrivaju ovu zemlju.
Ukinuto pravilo vakcinisan, testiran, preboli u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od minus 10 do minus 4, na jugu do 2, a dnevna od minus 1 do 5, na jugu do 11 stepeni. U emisiji još poslušajte. Žene bosanske krupe ruše stereotipe i uspješno vare metal. Umjesto kozmetičarka, što je željela Arnela Arnautović, trenutno radi kao operator na robotu za zavarivanje.
Samo sam se nekad našaliti da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam, ne znam, imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi metalnu industriju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Troje ljudi je poginulo, od kojih jedno dijete, a najmanje 17 ih je povrijeđeno u jučerašnjem ruskom napadu na porodilište i dječje odjeljenje u ukrajinskom gradu Mariupolj, saopštili su tamošnji zvaničnici. Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije završen je u Turskoj bez dogovora o prekidu vatre. Jovana Krstić.
Prvi razgovori na visokom nivou između Ukrajine i Rusije, otkako je Moskva izvršila invaziju na svog suseda, završeni su bez konkretnih rezultata. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kazao je da je širok narativ Lavrova tokom njihovog sastanka bio da će Rusija nastaviti agresiju sve dok Ukrajina ne ispuni njihove zahteve.
Dogovorili smo da nastavimo napore da pronađemo rješenje za humanitarna pitanja. Ja sam spreman da se ponovo sastanem u ovom formatu ako postoje izgledi za suštinsku diskusiju.
Njegov ruski kolega Sergej Lavrov kazao je da će se njihova, kako je nazvao, specijalna vojna operacija nastaviti i poručio da se Zapad, pružajući odbrambenu pomoć Ukrajini, opasno ponaša. Lavrov je optužio ukrajinske, kako je rekao nacionalistem, da koriste civile kao živi štit i dodao da su tema razgovora bila i humanitarna pitanja. Kuleba je rekao i da je situacija najteža u Mariupolju, te da se nada da će Rusija dozvoliti izlazak humanitarnog koridora iz grada. U jučerašnjem ruskom vazdušnom napadu na bolnicu u tom južnom gradu teško su oštećeni porodilište i dečije odeljenje, što je mnoge pacijente ostavilo zatrpane ispod ruševina. Stradalo je jedno dete i dvoje odraslih ljudi. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvršila bombardovanje medicinske ustanove kada je trebalo da dođe do prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Rusiju je optužio da je počinila ratni zločin.
Kto da vradume unižao?
Da li je neko u porodilištu zlostavljao ljude koji govore ruski? Šta je to bilo? Da li je to denacifikacija bolnice? Bombardovanje porodilišta je definitivni dokaz genocida nad Ukrajincima.
Osude ruskog napada na bolnicu u Mariupolju stižu sa svih krajeva sveta. O tome se oglasila i portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Vidjeli smo izveštaje o napadu. Kao majka bila sam užasnuta gledajući takvu divljačku upotrebu vojne sile nad nevinim civilima u jednoj suverenoj zemlji.
Od početka invazije zabeleženo je najmanje 18 različitih napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Rusija insistira da su ukrajinski borci iselili osoblje i pacijente iz bolnice i tamo postavili vatrene položaje. Od početka invazije ubijeno je preko 500 osoba, a više od 900 ih je ranjeno, saopštili su iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, dodajući da je stvarni broj preminulih verovatno znatno veći. Navode da je većina žrtava uzrokovana eksplozivnim oružjem, uključujući granatiranje i raketne i zračne napade. Zvaničnici Bele kuće upozorili su da bi u narednim danima Rusija mogla da pribegne i napadima hemijskim oružjem na civile. Zelenski je još jednom pozvao Zapad da pomogne Ukrajini, rekavši da njegova zemlja ne može sama zaustaviti rat s Rusijom.
Mi majemo razum.
Zajedno moramo da vratimo hrabrost nekim zapadnim liderima da konačno urade ono što su morali još prvog dana invazije, ili da zatvore ukrajinski vazdušni prostor za ruske rakete i bombe, ili da nam daju borbene avione kako bismo se sami branili. Odlaganje te odluke je sve smrtonosnije.
Pauza bez rješenja stala vže prosto vbivčuju.
Zapadne zemlje, uključujući SAD i Veliku Britaniju, isključile su mogućnost uvođenja zone zabrane letova, jer bi ih to moglo dovesti u direktan sukob s Rusijom. Također, Pentagon je u sredu zalupio vrata bilo kakvim planovima za isporuku borbenih aviona MiG Ukrajini, čak i preko druge zemlje, nazivajući to visokorizičnim poduhvatom koji neće značajno promeniti efikasnost ukrajinskih snaga.
Pojedine zemlje NATO-a moraju učiniti sve što mogu da podrže ukrajinske snage na bojnom polju, kaže penzionisani američki general Wesley Clark u intervju za Radio Slobodna Evropa. O mogućnosti uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine, Clark kaže da NATO mora ostati unutar svojih granica. On ističe da je očekivao ovakav otpor ukrajinskih snaga i ako bude dovoljno jak, Vladimir Putin će pasti. U suprotno, to će predstavljati opasnosti u drugim dijelovima svijeta, poput ruske invazije na članice NATO-a ili kineske na Tajvan, smatra Clark. Razgovarala Valjona Tela.
Prema onome što ste vidjeli iz kretnje ruskih trupa i ruske taktike, šta mislite da je Putinov stvarni cilj u ovom ratu?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Hoće li uspjeti u tome?
Ja ne mislim da će uspjeti, ali to zavisi od vođstva i stavova građana u svakoj od naših demokratija.
Da li Putin zaista razmatra upotrebu nuklearnog naoružanja ili je to samo pokušaj da ostavi utisak?
Mislim da je, u svakom slučaju, sposoban da upotrijebi nuklearno oružje. Da, i posebno iz tog razloga moramo mu se usprotiviti odmah, jer kad jednom ustuknete pred takvim nasilništvom i prijetnjama, više to ne možete zaustaviti.
Postoji li, dakle, rizik od nuklearnog rata?
Mnoge stvari rizikujemo u ovome. Poenta je da ćemo ili zauzeti stav ili nećemo. Naučili smo lekcije iz 30. godina prošlog vijeka na Zapadu, kada se nismo usprotivili Adolfu Hitleru i to se završilo ratom. Ako sada Putinu ne stanemo na put, doći ćemo do Trećeg svjetskog rata. Moramo mu se suprotstaviti sad ili se prosto predati.
Mislite li da će sankcije delovati?
Mislim da su sankcije pokazale rješenost i ozbiljnost Zapada. Ne mislim da će sankcije zaustaviti Putinovu agresiju.
Kako vidite da se ovaj rat može završiti?
Sve zavisi od ishoda u Ukrajini. Ne možete vidjeti dalje od toga. Barem ja ne mogu.
Malo ko je očekivao ovakav otpor Ukrajine.
Apsolutno sam ga očekivao. Pitanje jeste, hoće li biti dovoljno jak da izdrži rusku agresiju? Ako je dovoljno jak, Putin pada, jer bit će vjerovatno svrgnut od strane svog naroda i završit će pred sudom za ratne zločine. Ako ukrajinski otpor pak ne bude dovoljno jak, desit će se nešto drugo. Predstavljat će to opasnost i u drugim dijelovima svijeta. Imaćemo, na primjer, kinesku invaziju na Tajvan ili Putinovu direktnu invaziju na NATO zemlje.
Govorio je Wesley Clark, penzionisani američki general. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi Annalena Baerbock, ministrica vanjskih poslova Njemačke. Nakon sastanka sa BH zvaničnicima, Baerbock je poručila da će njena zemlja podržavati samo one koji se zalažu za jačanje Bosne i Hercegovine, dok će podrška izostati za one koji rade na destabilizaciji države. Više detalja ima Marija Augustinović.
Šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock poručila je da je Bosna i Hercegovina jedan od vanjsko-političkih prioriteta njene zemlje. Baerbock je naglasila da je cilj osigurati mir u zemlji i boriti se s onima koji ga ugrožavaju.
Njemačka će ovdje u vašoj zemlji i na Zapadnom Balkanu biti prisutnija u budućnosti. Moramo da osiguramo mir ovdje u Bosni i Hercegovini i nećemo dozvoliti ugrožavanje mira.
Baerbock boravi u prvoj službenoj posjeti Sarajevu nakon što je u decembru prošle godine preuzela ministarsku poziciju. Podsjećamo, odmah nakon preuzimanja mandata ona je lobirala za uvođenje sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog prenosa nadležnosti s nivoa države na entitet Republika Srpska. Na konferenciji za novinare u Sarajevu danas pak nije konkretno govorila o sankcijama, ali je istaknula da će njena zemlja uskratiti ekonomsku podršku onima koji ne poštuju vladavinu prava.
Jasno kažemo da ćemo podržavati samo one koji se zalažu za jačanje zemlje, a ne osobe koje rade na dezintegraciji, destabilizaciji države.
Šefica njemačke diplomacije sastala se u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova, predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedna od poruka je da je invazija Rusije na Ukrajinu izazvala krizu u Europi i dodatno zakomplicirala situaciju u Bosni i Hercegovini. Govore ministrica vanjskih poslova Bisera Turković i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Ukoliko se dozvoli daljna destabilizacija Bosne i Hercegovine i blokiranje državnih institucija Bosne i Hercegovine, postoji bojazan da će stabilnost i sigurnost Europe biti ugrožena.
Da se mora prestati sa stalnim prijetnjama teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Mislim na ove zaključke Skupštine Republike Srpske o takozvanom povlačenju nadležnosti, dakle sve to mora biti stavljeno van snage.
Njemačka ministrica vanjskih poslova u Sarajevo je doputovala u pratnji Manuela Saracina, novoimenovanog specijalnog izaslanika vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana. Nakon Sarajeva otputovat će u posjetu Kosovu, Srbiji i Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Osvrćući se na sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajući tog doma Denis Vizdić na preskonferenciji rekao kako prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid nije mogao biti usvojen, dok je poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović rekao da se nada da će se i u Domu naroda potvrditi odluka o ukidanju akciza.
Smatramo da pojedini zakoni nisu dobro kreirani, da su kreirani sa namjerom da ne budu usvojeni kako bi se stvorio novi izgovor za dalje blokade rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Jedan primjer zakon koji je predložen u vezi sa genocidom unutar svoga sadržaja nosi neprihvatljivu definiciju ideje o genocidu.
Ono što je neprihvatljivo je odsustvo odgovornosti i osjećaja za hitnost za usvajanje ove mjere. I gospodin predsjedavajući Zvizdić je rekao informaciju koju smo svi danas dobili, a to je da je 24. zakazana sjednica. To je neprihvatljivo dug period.
govorili su predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić i poslanik SDP-a BiH Saša Magazinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Za oko 250 maraka u ovoj godini bit će povećane plate ljekarima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nadležni kažu da nije bilo novca za veće povećanje plata. Novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije potpisan je danas u Zenici. Arnes Grbešić.
Ljekarima u Zeničko-Dobojskom kantonu prema odredbama potpisanog novog kolektivnog ugovora satnica će biti povećana od aprila za 10 te od oktobra za još 20 feninga. Predsjednik samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-Dobojskog kantona Elvis Cikotić.
Ukupno planirano povećanje je 11%. Ovaj ugovor je znači zaključen na period od 20 mjeseci. Povećanje plaće će biti negdje oko 250 maraka. Prosječna plaća doktora medicine i stomatologije je 1750 maraka, prosječna plata specijalista je 2300 maraka.
Više novca za ljekare nije bilo, kaže ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić, koji je potpisao kolektivni ugovor sa predstavnikom strukovnog sindikata.
Ovo je maksimalno što se ovog momenta moglo učiniti u smislu povećanja plata uposlenika u zdravstvu sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-Dobojskog kantona, a da se dodatno ne slabi zdravstvena zaštita. Sindikat doktora medicine i stomatologije imao razumijevanja za to. Ja znam da ovo nije veliko povećanje, ali je maksimalno ono što se ovog momenta moglo ostvariti. Ono što ja mogu reći, ovaj drugi kolektivni ugovor koji se potpisuje u mandatu ove vlade, da je ukupno povećanje plata u prvom je bilo negdje 11,5%, otprilike taj cifra ISA znači.
Ponovo predsjednik kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologije Elvis Cikotić.
Mislim da s obzirom na važnu složenost odgovornost posla koji gradimo, plaće nisu prevelike, ali moram izraziti zadovoljstvo da smo u posljednjih nekoliko godina stvarno uspjeli napraviti napredak nakon jednog dugog perioda od 10 godina gdje plaće uopšte nisu mijenjane. Moram reći da je plaća specijalisti do 2017. bila 1440 maraka.
Nakon povećanja ljekarskih plata, nadležni u ovom dijelu Bosne i Hercegovine najavljuju i rast zarada ostalim zaposlenim u zdravstvu. Ugovor sa predstavnikom njihovog sindikata bit će ubrzo potpisan, kaže direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Omer Škaljo.
Ja se nadam u narednih 10 do 15 dana, maksimum ovisno, to su sad tehničke stvari koje trebano provedemo kao i sa ovim sindikatom ljekara i stomatologa, tako i sa ostalim uposlenim radnicima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nadam se u narednih 10-15 dana da ćemo i taj ugovor potpisati i da se može ići u realizaciju i sa jednim i sa drugim ugovorom.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Uz podršku misije USAID-a u Srebrenici je u protekle dvije decenije realizovano niz projekata fokusiranih na podršku mladim i ekonomskom oporavku ovog grada. Jedan od posljednjih projekata realizovan je nedavno, postavljanjem 29 uličnih svjetiljki. Podrška Srebrenici bit će nastavljena, rečeno iz misije u USAID-a u Bosni i Hercegovini, čija je direktorica posjetila Srebrenicu. Sadik Salimović.
Misija USAID-a pomaže ekonomskom oporavku Srebrenice, a podržava rad mnogih organizacija i udruženja koja okupljaju mlade. Danas je prezentovan završetak projekta na uređenju ulične rasvjete, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ovaj projekat koji se zove za bolji kvalitet života opštine Srebrenica, a ogleda se u tome da smo implementirali projekat vrijedan 80.000 maraka, odnosno postavili 29 svjetiljki i lampiona u užem jezgru opštine u ovom urbanom dijelu i na taj način doprinijeli da život stanovnika opštine Srebrenica bude kvalitetniji.
Courtney Chubb, direktorica misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, istakla je za naš radio da postavljanje ulične rasvjete ima daleko veće efekte na život Srebrenčana.
Well, I'm really excited to be here today to see the street lighting.
Vrlo sam sretna što danas imamo priliku vidjeti postavljanje, odnosno kako funkcioniše nova rasvjeta koja štedi energiju i koja će pomoći sigurno građanima Srebrenice, ali ono što mene još više veseli je što ovakva stvar i stvari poput ovih puno znače na društvenom razvoju jedne ovakve zajednice, što će građani sasvim sigurno imati druge beneficije osim same rasvjete.
Courtney Chubb fokusirala se na obezbjeđenje boljih uslova za rad mladih i njihov ostanak u Srebrenici.
I know that Srebrenica faces
znam da se Srebrenica suočava sa brojnim problemima, ali ja bih istakla kao jedan od najvećih problema to što mladi odlaze iz ovog mjesta kao i iz ostatka države. I mislim da je činjenica da se suočavaju sa ekonomskim problemima samo jedan dio problema. Moramo promijeniti ono što govorimo kako ne bismo više obeshrabrivali ove naše mlade, kako bismo im pokazali da mogu da rade to što žele, kako bi ih ohrabrili da naprave te korake u svom životu.
Let me just say under our Pro Future project, you know, we've partnered with amazing organizations.
I za kraj ću samo reći da smo mi u okviru svog projekta Pro Budućnost ovdje ostvarili saradnju i sa liderima i sa ljudima koji rade sa mladima i da se vidi kroz taj rad da se ovdje može stvoriti jedan momentum, jedan dobar zamah da se stvari promijene.
Misija USAID-a učinila je mnogo za razvoj Srebrenice, dodaje načelnik opštine Mladen Grujičić.
Svi ovi projekti, mini projekti i oni projekti koji će ostati u Srebrenici, koji će doprinijeti da kvalitet Srebrenčana bude bolji, su značajni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Trebinju se nastavlja izgradnja dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju nakon pauze od pola godine. Grad će potpisati ugovor sa bankom za kreditna sredstva koja će biti iskorištena u svrhu nastavka izgradnje. Nebojša Kolak.
Nastavlja se izgradnja dnevnog centra za djecu udruženja roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko u Trebinju. Izvođač koji je započeo gradnju ovog objekta uradio je 40 do 50% posla i navodno zbog financijskih problema prekinuo je daljnju gradnju. Mijat Šarović, direktor udruženja Sunce nam je zajedničko.
Znači od tada do danas znači morali smo da čekamo da se raskine taj ugovor i da se raspiše ovaj novi konkurs za nastavak radova na Centru za djecu s poteškoćama razvoju Trebinju.
Na početku radova raspolagalo se sa 627.000 konvertibilnih maraka, oko 50% ovih sredstava se utrošilo na dosadašnju gradnju. Ova sredstva su prikupljena donatorskoj akciji s ljubavlju hrabrim srcima. Grad Trebinje se kreditno zadužuje kako bi se prizemlje ovog objekta završilo, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Što se tiče dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, mi smo rekli da će određena kreditna sredstva da idu upravo u tom smjeru i danas potpisujemo ugovor sa bankom za kreditna sredstva, samim tim danas odmah objavljujemo poziv za nastavak radova na izgradnji dnevnog centra.
U narednoj fazi izgradnje dnevnog centra završit će se prizemlje kako bi članovi udruženja mogli preseliti u nove prostorije i nastaviti sa radom. Koje će se aktivnosti odvijati na prvom spratu ovog objekta nije poznato. Razmišlja se o stanovanju uz podršku Šarović.
To je nešto o čemu puno razmišljamo jer već biologija čini svoje, određeni roditelji naše djece umiru i tražimo načine kako uz podršku članova porodice, znači braće, sestara ili ostale članova porodice da nazivimo programe koji će omogućiti da djeca, odnosno već sad odrasli ljudi i omladina, nastave da žive u svojoj lokalnoj zajednici u svom gradu.
Grad Trebinje je kroz zemljište infrastrukturu za izgradnju ovog objekta obezbijedio oko 500.000 konvertibilnih maraka plus spomenuta kreditna sredstva u iznosu od 300.000 maraka. Mnoga trebinska preduzeća su obećala donacije za završetak unutrašnjosti objekta, dok je Sarajevsko udruženje nešto više odlučilo da urade okolno uređenje objekta. Kompletan projekat je vrijednosti oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Od 5. do 9. aprila ove godine u Mostaru će nakon dvije godine biti održan 23. po redu Međunarodni sajam gospodarstva. Zemlja partner je Mađarska koja je to bila 2020. kada je, podsjetimo, sajam otkazan zbog izbijanja pandemije koronavirusa. Na današnjoj preskonferenciji u Mostaru rečeno je da zbog pandemije i rata u Ukrajini i ove godine bila poteškoća u organizaciji, ali da se očekuje da sajamski prostor bude popunjen. Mirsad Behram.
Iako se na organiziranju Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru krenulo raditi tek od nove godine, te uprkos ekonomskoj krizi, direktorica sajma Dalfina Bošnjak kaže da se uspjelo popuniti sajamski izložbeni prostor koji, podsjetimo, iznosi oko 30.000 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog tipa. Direktorica Bošnjak je uz ostalo kazala.
Osim Bosne i Hercegovine i Mađarske, mi imamo tu i kolektivno i individualno dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke, Kine, naravno Kina nam je, otkad nam je bila po drugi put zemlja partner, svake godine dolazi na Mostarski sajam.
Mađarska je ostala partner, uprkos pauzi od 2 godine. Ambasador te zemlje u BiH, Kristijan Posa, rekao je uz ostalo da je Mađarska među 10 najznačajnijih trgovinskih partnera u BiH.
U izvozu Mađarske u Bosnu i Hercegovinu prevladavaju proizvodi sa značajnom dodatnom vrednošti, kao što su na primjer strojevi, električni aparati i prometna vozila. Također značajan udio zauzimaju lijekovi i farmaceutski proizvodi, odnosno žitarice i kemijski proizvodi. Iz Bosne i Hercegovine u Mađarsku se najviše izvoze kemijski i metalni proizvodi, odnosno željezo i čelik.
Željko Raguš, direktor financija i pravnih poslova Privredne komore Federacije BiH, složio se da obim razmjene između dvije zemlje raste, ali i da raste suficit u korist Mađarske.
Pokrivenost uvoza izvoza je u protekloj godini iznosila oko 33%, iz čega je vidljiva velika neravnoteža u trgovini s Mađarskom u odnosu na naš prosjek. Dugoročno je obostranom interesu da se ovi odnosi uravnoteže, a najpoželjniji način postizanja ravnoteže za obje strane bi bile mađarske direktne investicije u proizvodne tvrtke u Bosni i Hercegovini koje bi proizvodilo za tržište Mađarske.
Na sajmu će biti održano i više konferencija, među kojima je i forum o turističkim potencijalima Hercegovačko-neretvanskog kantona, te skup o solarnim elektranama, kao i investicioni forum o ulaganju u turizam. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Žene Bosanske Krupe ruše stereotipe i uspješno vare metal. U proizvodnim pogonima firme Krupa Kabine rade 23 žene. Uprkos stereotipima o muškim ženskim zanimanjima, uspješne su u obavljanju najzahtjevnijih poslova, od pripreme do zavarivanja. Azra Bajrić.
Arnela Arnautović je završila gimnaziju i sanjala da postane kozmetičarka. Nakon nekoliko godina traganja za snom, na javi radi kao operater na robotu za zavarivanje.
Znala sam se nekad našaliti da je ovo možda u biti neka moja bila užas specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam ne znam imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji. Naravno, ja se s tim nisam srela jer sam od prvog dana, dakle od starta samog sam, da kažem, dokazala i pokazala šta zapravo mogu i šta umijem.
Kabine za razne mašine u firmi Krupa Kabine proizvodi 370 radnika. Među njima su i 23 žene. Amra Balkić, operater je na CNC mašinama.
Potrebne su prema crtežu da savijemo, znači, ovo sve što trebamo dobiti. I svaka zapravo pozicija ima svoje mjesto gdje se treba zavariti. Svaki dan je različito, tu ima oko 1000 pozicija, znači različite su i kabine.
Povećanje obima posla bilo je prilika za nova radna mjesta, pa je firma organizirala dan otvorenih roza vrata i javno pozvala žene da rade u metalskom sektoru. Javilo ih se 50. Aida Fojnica, prokurista.
Pozitivan program gdje smo mi, zahvaljujući tog programa, primili u narednih 10 dana 19 žena koji su danas dani ovdje kod nas, koji su zadovoljne, koje sa zadovoljstvom dolaze ujutru da rade, da obavi svoj posao, da zarade svoj platu, kako bi ekonomski bile samostalne i više uvažene i u društvu u kojem žive i u porodice. Mi nismo imali muškog kadra na području Bosanske Krupe i tako da smo došli do ideje da trebamo razbiti predrasude i da žensko može biti odličan radnik.
Dženan Džafić, generalni direktor Krupa Kabina.
Cijela privreda na području općine je usmjerena, tako da kažem, prema muškoj radnoj snazi i nema dovoljno prilika da bi se ženska radna snaga sa područja općine mogla zaposliti na kvalitetan način. Prvi rezultati koji imamo u vezi, slobodno ću ga nazvati, tog projekta su zaista obećavajući. Radnice koje sada rade ovdje kod nas u Krupa Kabinama mogu bez ikakvih problema stati uz bok sa muškim kolegama koje se tu već nalaze.
Amra Balkić i Arnela Arnautović.
Mašine sad ona izgleda kao komplikovano i nešto tako, ali inače je lakše, na primjer, nego raditi negdje, nebitno, trgovina ili negdje. Jeste da je za razmišljanje dosta, ali prilagodiš.
Vidim se u ovom poslu, mada, kao što sam već rekla, nije to bio moj san, ali se javila, da kažem, interes, volja i želja za ovim radom, zato sam i tu.
Prošle godine u zapadnoevropske zemlje i na američko tržište izvezeno 20.000 kabina. Za ovu godinu planirana je proizvodnja u vrijednosti blizu 50 miliona maraka, 3 miliona maraka investicija i zapošljavanje novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugub.